Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 26 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας, δηλώνει η Νίκη Κεραμέως. Για αυξήσεις μισθών αλλά και για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον κάνει λόγο η Υπουργός Εργασίας. Υπερβαίνει τις μνημονιακές δεσμεύσεις, αναφέρει ο Πρωθυπουργός για την κοινωνική συμφωνία, η οποία, όπως είπε, υπηρετεί την κοινωνική συνοχή. Συμβαίνει για πρώτη φορά και έγινε από κέντρο-δεξιά κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά. Τραγωδία στη Ρόδο με χειροβομβίδα, νεκρός 19χρονος στρατιώτης επιλοχίας ακροτηριάστηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του. Αγριεύει ο καιρός, έντονη βροχόπτωση και στην Αττική, η πέμπτη η πιο δύσκολη μέρα με καταιγίδες, χαλάζι και λασποβροχές. Εικόνες καταστροφής σε Τζουμέρκα και άσπροπόταμο Τρικάλων. Έληξε στις 6 το απόγευμα η στάση εργασίας των εργαζομένων του μετρό για το θάνατο εργαζόμενου. Κομφούζιο στους δρόμους, ξεκίνησαν τα δρομολόγια. Δεν έχω Φεράρι, έχω όμως μηχανάκι. Δεν ήξερα ότι θα έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το όχημα του συντρόφου μου, ανέφερε στην εξεταστική Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Η Φεράρι και η Πόρσε ανήκουν στον σύντροφό μου, συμπλήρωσε. Ποινές φυλάκισης έως και 18 μήνες με αναστολή στους 14 αγρότες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική αυτοκτονία η Ιθάκη για τον πρώην πρωθυπουργό, δηλώνει στο Earth News ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Είχα φέρει συμφωνία με την Ρωσία το 2015, τόνισε. Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Hong Kong. Δεκάδες οι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός τραυματιών και εγκλωβισμένων. Και τέλος, ο Ολυμπιακός Ρεάλ στις 10 το βράδυ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας συμφώνησαν κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην αγορά εργασίας με την κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων. Για μια συμφωνία που προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ενώ η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή και όσα σηματοδοτεί. Δήμητρα, καλησπέρα. Δήμητρα, δεν σε ακούμε καλά. Λίγο να μετακινηθείς, αλλιώς να καλέσουμε εκ νέου. Μας ακούς τώρα? Δεν σε ακούμε, Δήμητρα. Δήμητρα, θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και θα σε καλέσουμε εκ νέου. Λοιπόν, να ακούσουμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το ζήτημα.
Ο Υπουργός Εργασίας έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, ενισχύοντας τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων με σκοπό, κύριε Επίτροπε, να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό στόχο, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτονται το 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις. Απέχουμε πολύ από αυτόν τον στόχο και γι' αυτό και η σημερινή ανακοίνωση είχε τόσο μεγάλη σημασία. Ορίζει ξεκάθαρους κανόνες στο εργασιακό πλαίσιο, μας φέρνει πιο κοντά στα δεδομένα της Ευρώπης. Και είναι μια συμφωνία αυτή που συμβαίνει για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονη ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη. Και νομίζω ότι είναι πράγματι εντυπωσιακό, ας το κρατήσουμε αυτό. Για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μιας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, στον πρόεδρο και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, συνεπικορούμενοι, κύριε πρόεδρε, και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρες, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μια συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους λιμωνιακούς περιορισμούς, επανεφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα την οποία είδαμε σήμερα τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας.
Πάμε ξανά τώρα στην Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα και πάλι. Τι προβλέπει και τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο?
Έχουμε νέα δεδομένα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μετά από την σημαντική συμφωνία του Υπουργείου με τους κοινωνικούς εταίρους. Ουσιαστικά επανέρχεται το καθεστώς προμνημονιακό για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με στόχο να καλυφθούν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι. Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οδηγία με στόχο να καλύπτονται οι εργαζόμενοι σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. Είμαστε αρκετά κάτω εμείς, ούτε στο 30% δεν έχουμε φτάσει.
Οπότε έχουμε δρόμο.
Υπάρχει αισιοδοξία μετά από αυτή την εξέλιξη, γιατί πραγματικά διευρύνει τις δυνατότητες, Θάνο. Να δούμε τι προβλέπει η συμφωνία για να το αναλύσουμε κιόλας. Έχουμε την επέκταση της συλλογικής κλαδικής σύμβασης. Μέχρι σήμερα, για να γίνει αυτό, απαιτούνταν σε μια εργοδοτική οργάνωση το 50-1 των μελών των εργοδοτικών οργανώσεων για να ισχύσει σε όλους. Τώρα αρκεί το 40-1 των εργοδοτών, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την υπογραφή. Μάλιστα, στην περίπτωση που ζητηθεί να βοηθήσει η ΓΕΣΕ και ο ΣΕΒ, για παράδειγμα, δηλαδή μια εργοδοτική οργάνωση και η ΓΕΣΕ των εργαζομένων, τότε αυτό το 40-1 θεωρείται πλάσμα δικαίου και η συλλογική σύμβαση επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, χωρίς να χρειάζεται ούτε αυτό το 40% των μελών των εργοδοτικών οργανώσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα στη ΓΕΣΕ, και εδώ έχουμε την αναβάθμισή της, να μπορεί να και να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις εργασίας, όταν φυσικά τη ζητηθεί. Θα πρέπει όμως η ΓΕΣΕΕ να έρθει σε συνεννόηση με την αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση και να συμφωνήσουν και δύο μαζί για να γίνει αυτό.
Αυτό σηματοδοτεί.
Τα πάνε καλά οι κοινωνικοί εταίροι. Τα βρίσκω σε αυτά τα πράγματα.
Ένα λεπτό. Σηματοδοτεί, για να το δούμε στην πράξη, και έχει αξία αυτό. Σηματοδοτεί, όπως είπε και η Υπουργός, την δυνατότητα για αυξήσεις σε μισθούς.
Φυσικά υπάρχει δυνατότητα μέσω των συλλογικών συμβάσεων, γιατί μπορούν να διαπραγματευτούν πέραν του κατώτατου μισθού. Υπάρχει δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευτούν για ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό το επισήμενε η κυρία Κεραμέστον, ερωτήθηκε στο τέλος της συνέντευξης, γιατί δεν φτάνουμε στη διαδικασία να πάει και η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην διαδικασία συνεννόησης των κοινωνικών φορέων, έτσι όπως γινόταν μέχρι τώρα. Και η Υπουργός απάντησε πως επιλέξαμε το κατώτατο μισθό να τον θεσμοθετεί η κυβέρνηση με βάση κάποια δεδομένα, με κάποιον αλγόριθμο, αλλά από εκεί και πέρα είναι ελεύθερη διαδικασία για περαιτέρω αύξηση. Επίσης, έρχεται να βοηθήσει η επέκταση συλλογικής σύμβασης τους εργαζόμενους με τη μετενέργεια για την αύξηση των μισθών.
Πολύ σημαντικό. Για να καλύψει το κενό ανάμεσα στη μία υπογραφή και την άλλη.
Σωστά. Αυτό το κομμάτι λέγεται μετενέργεια. Μέχρι τώρα, επειδή υπήρχαν μνημονιακά αγκάθια, δεν ήταν μέχρι 3 μήνες η μετενέργεια. Από εκεί και πέρα, εάν δεν ήταν δυνατή υπογραφή συλλογική σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ενός μεγάλου σωματείου, για παράδειγμα του Μετάλλου, είναι ένα μεγάλο σωματείο, γι' αυτό και το αναφέρω, τότε θα μπορούσε ο εργοδότης να κατεβάσει τον εργαζόμενο στον κατώτατο μισθό, ακόμη και αν δούλευε 10-20 χρόνια στην επιχείρηση. Τώρα αυτό σταματάει. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχει δυνατότητα ο εργοδότης να μειώσει το μισθό. Μέχρι να υπογραφεί η επόμενη σύμβαση, όποτε αυτό αποφασιστεί μεταξύ των δύο πλευρών, ο μισθός θα είναι κανονικά βάση της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης. Δεν θα έχουμε δηλαδή καμία μείωση στο μισθό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σαν να συνεχίζεται, μάλιστα, κανονικά δηλαδή.
Φυσικά, και μάλιστα καλύπτει και όσους προσλαμβάνονται το διάστημα αυτό μέχρι να υπογραφεί καινούργια σύμβαση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που θα προσληθεί και να είναι χαμηλό, να είναι υψηλό μισθός και να πάει με το βασικό μισθό, θα πάει με βάση τις τριετίες που έχει στον ασφαλιστικό του
μισθό. Θέλω να πάμε στην διαιτησία και θα ήθελα να πάμε και στον χρονικό ορίζοντα. Πότε θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά?
Η διαιτησία. Μιλάμε για τον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας, το γνωστό ΟΜΕΔ. Εκεί συνήθως κολλάει λίγο το πράγμα, γιατί όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, πάντα σε επίπεδο συνήθως σωματείων ή συνδικάτων, καθυστερεί πάρα πολύ όλη η διαδικασία. Τώρα όμως καταργείται ο δεύτερος βαθμός, αλλά αντί αυτού θα υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή από 3 επιστήμονες, οι οποίοι θα ξεσκονίζουν, να λέγαμε, όλες τις υποθέσεις που θέλουν να πάνε στον ΟΜΕΔ και θα κρίνουν ποια θα πρέπει να πάει στον ΝΟΜΕΔ και ποια θα μπορούσαν να μεσολαβήσουν ούτως ώστε να επιληθεί διαφορά λίγο νωρίτερα. Οπότε και εδώ έχουμε, κερδίζουμε χρόνο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα, το Δεκέμβριο, σε λίγο δηλαδή, θα εκδοθεί το σχέδιο δράσης από το Υπουργείο που θα περιλαμβάνει αυτή την ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις λογικές συμβάσεις και αναμένουμε την νομοθέτηση στις αρχές του 2026. Mm-hmm. Αυτό ικανοποίησε όλα τα μέλη των κοινωνικών εταίρων. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι δηλώσεις του Προέδρου ΓΕΣΕ, του κ. Παμαγόπουλου, που έλεγε ότι πάντα είπε, υποστήριζε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των εργοδοτών εργαζομένων και της κυβέρνησης, που να έχει αναπτυξιακό περιεχόμενο. Και αυτό που έγινε σήμερα, είπε, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η επέκταση των λογικών συμβάσεων είναι το κλειδί στην όλη διαδικασία. Και φυσικά έκλεισε λέγοντας ότι ζητάει και την επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης να γίνει διαπραγμάτευση στους κοινωνικούς εταίρους. Το ζήτησε και ο εκπρόσωπος του ΓΕΣΕΒΕ. Γενικώς το ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι του παρόντος. Ωστόσο όμως, αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχει και έντονο πολιτικό άρωμα. Γιατί και ο Πρωθυπουργός είπε, μια κεντροδεξιά κυβέρνηση τα επαναφέρει όλα αυτά, μίλησε για την, ότι η εξέλιξη αυτή υπηρετεί την κοινωνική συνοχή. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός στοχεύει μεσαία τάξη και κέντρο, επιχειρεί να αφαιρέσει επιχειρήματα από την αντιπολίτευση και εννοείται ότι στο στόχαστρο βρίσκεται και η γκρίζα ζώνη. Σε ποιο πολιτικό επίπεδο όλα αυτά?
Σωστό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά 7 μήνες πριν που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή του διαλόγου, κανείς μας δεν πίστευε, ούτε εμείς που παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, ότι μπορούσε να έχει μια τέτοια θετική κατάληξη και να είναι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι ευχαριστημένοι και ιδιαιτέρως η ΓΕΣΕ να κάθεται στο ίδιο τραπέζι και να υπογράφει σε πάπυρο αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Των συλλογικών συμβάσεων. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, θεωρώντας ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για περαιτέρω διάλογο και στα υπόλοιπα ζητήματα που αποσχολούν τους εργαζόμενους.
Έχει συνέχεια και ότι θα είναι ικανοποιημένοι και οι εργαζόμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού νωρίτερα. Η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία για την αγορά εργασίας.
Έγινε λοιπόν τριμερής διάλογος μεταξύ πολιτείας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Με στόχο τριπλό: τη σύναψη περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, την επέκταση περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και την ενίσχυση του ισιώδους κοινωνικού διαλόγου. Και οδηγηθήκαμε στην κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας. Ένα κείμενο συμφωνίας με υπογραφή Υπουργείου Εργασίας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, το οποίο κείμενο της συμφωνίας δίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς.
Η συμφωνία είναι στη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Η κοινωνική συμφωνία, όπως την αποκάλεσε ο Υπουργός, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αποτελεί ένα κομμάτι της επαναρρύθμισης με άλλους όρους, εξαιρετικά νομίζω ευνοϊκούς για τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, του εργατικού συλλογικού δικαίου, της δυνατότητας επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, που ήταν το σημείο κλειδί για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τις κάλυψεις από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Από τη μεριά μας θα υπηρετήσουμε αυτή τη συμφωνία χωρίς να σταματήσουμε, χωρίς να υποστέλουμε τις προσπάθειες και τις σημαίες.
Ο πρόεδρος τώρα του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, χαρακτήρισε υποχρέωση των εργοδοτών τη συμβολή στην αύξηση των εισοδημάτων.
Η υποχρέωσή μας ως εργοδότες είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεών μας, το οποίο θα επιτρέψει την αύξηση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων.
Αλλάζουμε θέμα για τη στρατηγική της Ελλάδας στο δημογραφικό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, περιγράφοντας τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι στο DNA των κυβερνητικών επιλογών η προστασία της οικογένειας, ενώ άφησε ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας το 2027.
Έχουμε να διανύμουμε το ποσό των 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, ούτε ένα ευρώ περισσότερο, ούτε ένα ευρώ λιγότερο. Και πώς επιλέγουμε να κατανύμουμε αυτό το ποσό? Και προτάξαμε την προστασία της οικογένειας, και όσο η οικονομία συνεχίζει να πηγαίνει καλά, όσο τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να είναι σταθερά, όσο φέρνουμε περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής στρατηγικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 2027 να στηρίξουμε την κοινωνία.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα και η οποία, όπως είπε, ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά.
Πήραμε λοιπόν μια πολύ συνειδητή πολιτική απόφαση. Θα στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση την οποία πήραμε να κατανείμουμε τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας υπέρ των οικογενειών με παιδιά, και νομίζω ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία έχει πολιτικό πρόσημο. Είναι μια απόφαση η οποία συνάδει απόλυτα, θα έλεγα, και με τον, και με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς μας παράταξης, την οποία έχω την τιμή να ηγούμε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που αποτελεί για τα νέα ζευγάρια η στέγη, μίλησε για τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με τα οποία δίδεται η δυνατότητα επιδότησης στεγαστικού δανείου για την απόκτηση σπιτιού. Αναφέρθηκε παράλληλα και στο επίδομα ενός ενοικίου που θα καταβληθεί την Παρασκευή.
Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, στο Σπίτι μου 2 μάλιστα διευρύναμε κι άλλο τα σχετικά κριτήρια, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, επιδοτώντας ουσιαστικά το στεγαστικό τους δάνειο, να αποκτήσουν σπίτι καταβάλλοντας μια δόση στεγαστικού δανείου η οποία θα ήταν αντίστοιχη ή ενδεχομένως και χαμηλότερη από το ενίκιο το οποίο θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν σπίτι μέσα από τα δικά τους προϊόντα και μέσα από το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι τράπεζες στη στεγαστική πίστη να είναι ενδεχομένως πιο γενναιόδορα. Εμείς πήραμε μια απόφαση και την Παρασκευή για πρώτη φορά θα επιστρέψουμε στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι στο ενίκιο ένα ολόκληρο ενίκιο έως του ποσού των 800 ευρώ.
Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Άγη, καλησπέρα. Δώσαμε ένα στίγμα νωρίτερα με τη Δήμητρα Κυριαζή. Έμφαση στην καθημερινότητα, μεσαία τάξη, κέντρο, ίσως και πολλά άλλα.
Και βέβαια δεν μπορεί να λείπει από όλα αυτά τα ζητήματα, δεν μπορούν να λείπουν τα ζητήματα που αφορούν το δημογραφικό, αλλά και τη διευκόλυνση των νέων ανθρώπων να κάνουν οικογένεια. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός μίλησε με δύο πολιτικούς συνομιλητές του, δύο γονείς με 14 και 4 παιδιά, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αναφέρθηκε βέβαια στη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία ευνοεί, όπως είπε, τις οικογένειες και τα παιδιά, ενώ σημείωσε πως είμαστε η εξαίρεση στην Ελλάδα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν προϋπολογισμούς λιτότητας, δηλώνοντας βέβαια πως όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, όσο τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να είναι σταθερά και όσο μπαίνουν χρήματα, όπως είπε, στα ταμεία από την πάταξη φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 27 να στηρίξουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα που θα μπορεί να βοηθήσουν ακόμα και το σημαντικό ζήτημα του δημογραφικού.
Ανοιχτό λοιπόν το παράθυρο, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας το 2027.
Ακριβώς. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις, πιθανόν σχετικές ανακοινώσεις, όπως και πέρσι, όπως και φέτος δηλαδή, τον Μάρτιο. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός μίλησε για βαθιά εθνική διάσταση που έχει το δημογραφικό, αλλά και σημαντικές οικονομικές διαστάσεις, αφού αφορούν και την ελληνική περιφέρεια και τον κίνδυνο ερήμωσής της. Μίλησε βέβαια για τα προγράμματα της κυβέρνησης για τη στέγη, στα οποία, όπως είπε, δίνει τη δυνατότητα επιδότησης στο στεγαστικό δανείου, ενώ όχι τυχαία μίλησε και για τις τράπεζες, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας να ενεργοποιηθεί και εταιρείες να προσφέρουν παροχές όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων ή ακόμα και επιβράβευση των εργαζομένων όταν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Ναι. Βέβαια, πρόσθεσε πως εάν καλύπτονται από το κράτος οι ανάγκες υγείας, παιδείας και προσβασιμότητας, μπορεί και η περιφέρεια συνολικά να είναι και πιο ελκυστική και να δούμε ακόμα περισσότερους νέους να επιστρέφουν προς τα εκεί. Οι καλύτερες μέρες, επανέλαβε, είναι μπροστά μας και όταν ξαναρωθούμε και εξαγγείλουμε την πολιτική για το 27, πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα με συγκεκριμένες επιλογές να στηρίξουμε την κοινωνία και πάλι.
Τώρα, Άγη, λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν σε εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού και κατέδειξε τη σημασία που αποδίδει στην ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού, αφού για πρώτη φορά υπάρχει χαρτοφυλάκιο που ανατέθηκε στον Έλληνα Επίτροπο.
Ακριβώς. Να πούμε πως υπήρχε και συνάντηση με τον Ελληνικό Επιτροπό λίγο μετά. Ως προς την εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού, ουσιαστικά είχαμε την δημοσιοποίηση στοιχείων από τα οποία προκύπτει αύξηση 4% στις αφίξεις και 9% στις εισπράξεις το 9 σε σχέση με το 24. Ένα αποτύπωμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έντονο στην οικονομία και συνολικά, επισημένοντας πως τα θετικά δεδομένα κρύβουν και μία παγίδα, να θεωρήσουμε πως αυτή η αξιοσημείωτη πρόοδος του τουρισμού έρχεται μόνη της και να επαναπαυθούμε. Αντίθετα, ο κύριος λόγος που σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή την ημέρα γιορτίζει τον ελληνικό τουρισμό, απαιτείται περισσότερη εγρήγορση, είναι ο σκληρός ανταγωνισμός που ήδη αναπτύσσεται γύρω μας, αυξάνοντας τις ίδιες προσδοκίες των ταξιδιωτών, και κάλεσε τους παρευρισκόμενους και όσους ασχολούνται με τον τουρισμό να δουν παραπάνω το ζήτημα της διάχυσης, την καλύτερη διάχυση ροών και σε περιοχές αλλά και σε χρόνο για όλη τη διάρκεια του έτους, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα μας δεν έχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο ζήτημα του υπερτουρισμού. Απέχουμε, όπως είπε, πολύ από τους αριθμούς άλλων δημοφιλών προορισμών με βάση τον πληθυσμό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η καλύτερη διαχείριση των ροών με διάχυσή τους σε περισσότερους μήνες και προφανώς προς περιοχές που είναι λιγότερες γνωστές ανά την επικράτεια.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε άσκηση ρήψης χειροβομβίδας στο πεδίο βολής αφάντου στη Ρόδο. Ένας 19χρονος οπλίτης έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος επιλοχίας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών. Και κάπου εκεί έγινε το κακό, όπως θα μας πει ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Τραγωδία, μια τραγωδία πραγματικά που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Πώς έγινε,
ένα νέο παιδί.
Ασφαλώς, πώς συνέβη το δυστύχημα.
Θα ξεκινήσω καταρχάς λέγοντας ότι λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν, με απόφαση του Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου, δεν διακηρύσσεται τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ, επαγγελματία οπλίτης, στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Την ίδια στιγμή να συμπληρώσω ότι το δεύτερο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, ο 39χρονος επιλοχίας, μεταφέρεται στο 401 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, αφού η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, καθώς φέρει πολλά απλά τραύματα από θράσματα. Τώρα να πω ότι ο 39χρονος φέρεται να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ αναμένεται άμεσα να επιβληθεί και σε νέα χειρουργική επέμβαση. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, κατά την προετοιμασία στρατιωτικής άσκησης που επρόκειται να πω να πραγματοποιηθεί αύριο και η οποία μετά το περιστατικό ακυρώθηκε σε μονάδα της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση ήταν να διεξαχθεί στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπονταν επίσης και προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα βολής χειροβομβίδας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από ενδεχόμενο σφάλμα χειρισμού και πρόωρη κατά επέκταση ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, ένα σενάριο που ήδη εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.
Σε άκουγα και το πρωί, μίλησες για δύο σενάρια, αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος.
Συνήθως εμπειρικά το είπα.
Το ρεπορτάζ τι λέει.
Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχει μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος σε κλιμάκιο του ΓΕΣ, το οποίο εξετάζει τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά το τι έχει ακριβώς συμβεί. Σίγουρα φως ή αν θέλεις μια εξήγηση αναμένεται να δώσει στο πλαίσιο της κατάθεσης που θα δώσει ο 39χρονος επιλοχίας. Εκεί μάλλον θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Να σημειώσω πάντως πως λίγο πριν την έναρξη κάθε στρατιωτικής άσκησης με χρήση μάλιστα οπλισμού, υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία από ό,τι μας έλεγαν από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, όπου κάποιος πυροτεχνουργός ελέγχει τα πυρομαχικά αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας από τους πυροτεχνουργούς μπορεί να γίνει ακόμα και χρήση πυρομαχικού. Ήθιστε να γίνεται αυτή η διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 19χρονο ΕΠΟΠ, να πω ότι είχε καταγωγή από το Τυπάκι Ηρακλείου. Είχε καταταγή στο στρατό ξηράς στις αρχές του χρόνου, τον Ιανουάριο του 25, ενώ είχε μόλις πριν από μία εβδομάδα τοποθετηθεί στη μονάδα της Ρόδου, αφού είχε ολοκληρώσει και το σχολείο των πυροτεχνουργών. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον 39χρονο επιλοχία, έχει υποστεί ακροτηριασμό από τον αγώνα, έχει εκτεταμένα τραύματα σε κορμό και άκρα. Ο τραυματίας είναι έγκαμος και πατέρας δύο παιδιών. Από την αρχή και ο 19χρονος και ο 39χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ για τον δεύτερο έγιναν σημαντικές και μεγάλες προσπάθειες, ιατρικές προσπάθειες να σταθεροποιηθεί. είχε σοβαρή αιμορραγία, να σημειώσω και να επαναλάβω, πολλαπλά τραύματα από φράσματα. Υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις και διαδικασίες. Ναι. Και ευχόμαστε βεβαίως όλοι μας να μπορέσει το 401 να επανέλθει αμήντι άλλο. Τη θλίψη του για το θάνατο του ΕΠΟΠ εξέφρασε τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Απέστειλαν μάλιστα και τις ευχές τους για την ταχύ αποκατάσταση της υγείας του 39χρονου επιλογία. Ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επικοινώνησε και με τον πατέρα του θύματος, όπου και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του. Να πω επίσης και να κρίξω ότι με αφορμή το περιστατικό, υποστηρίχθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Μάλιστα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ζητήσει την άμεση διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.
Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον διεθνή ορίζοντα, η συζήτηση γύρω από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ενδεχομένως να έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της από την έναρξη της εισβολής. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν τελικώς οι αμερικανικές πιέσεις θα αποδώσουν και κυρίως τι θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο για το οποίο δεν έχουν ακόμα επιληθεί το εδαφικό και η εγγύηση ασφαλείας. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο. Το μετατρέψαμε σε ερώτημα.
Κατά παράφραση του μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, βετεράνου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το γράφει και το 1928 και τότε ήταν ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο.
Τι λέει λοιπόν το ανατολικό μέτωπο?
Λοιπόν, να πούμε ότι οι πιέσεις εντείνονται με τις ΗΠΑ να προσπαθούν να διαχειριστούν το ιδιαίτερο συγκεκριμένο ζήτημα της ειρήνευσης στην Ουκρανία, με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, αλλά και την Ουκρανία δευτερευόντως, μάλλον και την Ουκρανία και δευτερευόντως την Ευρώπη, να δρουν με διαφορετικές επιδιώξεις που εξυπηρετούν τις δικές τους ατζέντες. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, Θάνο, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, ετοιμάζεται να μεταβεί ξανά στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα για μια νέα σειρά συνομιλιών με τον Πούτιν κατ' εντολή του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ. Παράλληλα, ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος είχε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπουντάμπι, αναμένεται να έχει νέες επαφές και με το Κίεβο. Τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον να το εξής, ότι σε οποιαδήποτε άλλη εποχή η εικόνα ενός Αμερικανού απεσταλμένου που συνομιλεί με κορυφαίους συμβούλους της Μόσχας και συντάσσει ειρηνευτικές προτάσεις μαζί τους θα είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό.
Βίτκοφ, Ουσάκοφ.
Ουσάκοφ. Σήμερα όμως η πολιτική πραγματικότητα φαίνεται να έχει αλλάξει και στη διπλωματία του πολέμου οι κανόνες και τα πρωτόκολλα φαίνεται να δίνουν τη θέση τους στις μυστικές επαφές και τις υπόγειες συνομιλίες.
Πάντως από αυτό το διάλογο προκύπτει ότι μιλάμε για ένα ρωσικό σχέδιο, έτσι.
Ναι,
και μια προσπάθεια καλοπιάσματος του Προέδρου Τραμπ. Πάμε όμως στην Αγαμαντία Λιόλιου, γιατί είναι δύσκολες οι γραμμές, Δημήτρη, στην Ουκρανία, για να δούμε πώς είναι το κλίμα στην περιοχή. Αγαμαντία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Κίεβο, εδώ που ουσιαστικά η περιοχή, ακόμη και η Ουκρανική πρωτεύουσα, όπως και οι άλλες χώρες, ζουν με την σκιά του πολέμου εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Mm-hmm. Είναι καθημερινές οι επιθέσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας συνήθως, όπου υπούν οι σιρήνες λόγω του εντοπισμού μιας εναέριας απειλής. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται ακριβώς το σύστημα έτσι ώστε να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να κατευθύνουν προς τα καταφύγια και στη συνέχεια έρχεται η συγκεκριμένη ειδοποίηση το πού ακριβώς μπορεί να στοχεύσει κάποιος πύραυλος ή κάποιο ντρόουν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Όπως χθες το βράδυ είχαμε ένα ισχυρό πλήγμα στην Ζαπορίζια με σχεδόν 20 τραυματίες και φυσικά καταστροφές σε κτίρια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως βιώνω και εγώ από την κατάσταση κάνοντας ρεπορτάζ στην περιοχή...
Τι λένε οι Ουκρανοί για το σχέδιο, της Ευρώπης, αν υπάρχει ψυχολογική κόπωση που θα μετρήσει στο ενδεχόμενο μια συμφωνία, αν μπορείς να μας μεταφέρεις αυτό το κλίμα?
Το αίτημα όλων φυσικά και είναι το τέλος του πολέμου, αλλά νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός θα αντέξει. Αντέχει. Δεν υπάρχει δηλαδή οποιαδήποτε πίεση για το τέλος του πολέμου την παρούσα χρονική στιγμή με επαχθείς όρους. Σίγουρα όλοι θέλουν να τελειώσει η αιματοχυσία, θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην πλατεία εδώ πιο κάτω από το σημείο που βρίσκομαι έχουν τοποθετηθεί ουκρανικές σημαίες που ουσιαστικά παραπέμπουν σε κάθε νεκρό στρατιώτη που έχει πέσει στο μέτωπο. Έρχονται συνήθως γυναίκες, οι σύζυγοί τους, φίλες τους, μαμάδες. και καρφώνουν μια σημαία στην πλατεία στο χώμα, στην μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων που έπεσαν στο μέτωπο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και η Ρωσία μετρά απώλειες. Γι' αυτό το λόγο και το αίτημα των πολιτών είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ειρήνη θα πρέπει να είναι μακροχρόνια και εξασφαλισμένη. Mm-hmm. Αυτό που βγαίνει από τα χείλη όλων είναι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτεί η Ρωσία πολύ εύκολα κάποιο σχέδιο. Ρίχνουν δηλαδή τον μπαλάκι στην Ρωσία για το γεγονός ότι δεν τελειώνει ο συγκεκριμένος πόλεμος και ότι ουσιαστικά αυτός που επιτέθηκε αρχικά ήταν η αντίπαλή τους χώρα. Επίσης, αυτό που μας λένε είναι ότι θεωρούν το συγκεκριμένο σχέδιο είναι σαν να οδηγεί στην παράδοση της Ουκρανίας. Οι απλοί πολίτες μας λένε ότι όσο δεν βλέπουμε κάτι απτό στις περιοχές mm-hmm. μας, σημαίνει ότι είναι απλά συζητήσεις και όλα μένουν στα χαρτιά. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς, και εγώ που βρίσκομαι εδώ κάνοντας ρεπορτάζ, καλύπτω την περιοχή κάποια χρόνια, ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια χαραμάδα στο πεδίο, έστω και αν γίνεται υποπιεστική συνθήκη από τον Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι ενδέχεται και να αλλάξει. Είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται για συνομιλία το παρόν χρονικό διάστημα. Συζητούσαμε χθες ακόμη και με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στις πολυκατοικίες στο Κίεβο που καταστράφηκαν μετά από τον ρωσικό βομβαρδισμό που είχαμε την προηγούμενη νύχτα. Ήταν πραγματικά οικογένειες με μικρά παιδιά, μια μητέρα με το αγοράκι της που μου έλεγε ότι δεν θα ήθελε ο γιος της να ζήσει στην ίδια κατάσταση στην οποία έζησε ίδια. Ακόμη και μια νεαρή κοπέλα 20 ετών που πήγε εκεί απλά ως εθελοντή για να βοηθήσει. Μου είπε ότι τα παιδιά μου δεν θέλουν να ζήσουν όπως ζω εγώ, να έρχομαι σε κάθε πεδίο βομβαρδισμένο σε κάθε επίθεση που γίνεται έτσι ώστε να βοηθήσω όποιον μπορώ. Άλλωστε, χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μπορεί να μην καταλαβαίνουν πλήρως την πολιτική κατάσταση της χώρας, εμπιστεύονται τον πρόεδρό τους, σίγουρα υπάρχουν και οι αντίπαλες φωνές, ωστόσο θεωρούν ότι έχουν και οι ίδιοι κουραστεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κατάστασης, αλλά θα συνεχίσουν να αντέχουν. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον και ένα δεύτερο στοιχείο, βέβαια, εδώ της πολιτικής κατάστασης, και αυτό συζητείται πολύ. Καταφέρνω να κάνω κάποιες επικοινωνίες και με τους αξιωματούχους προφανώς εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και του παζλ για να καταλάβει κανείς τα γεγονότα. Υπάρχουν σίγουρα και αντίθετες φωνές από το κυβερνών κόμμα την παρούσα στιγμή που είναι πολύ κάθετα αντίθετη στο συγκεκριμένο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, όλοι προτάσουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι υπεύθυνος αυτή την ώρα να φέρει το έργο σε πέρας, να βοηθήσει τη χώρα και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ναι. ότι κανείς δεν έχει θυσιαστεί χωρίς λόγο όλα αυτά τα χρόνια.
Πολύ σημαντικό αυτό. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση, ωστόσο. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυσή σου. Να ευχηθούμε πραγματικά να επικρατήσει η σύνεση αλλά και η ειρήνη και σύντομα να τελειώσει αυτή η αιματοχυσία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και από το Κίεβο επιστρέφουμε στην Αθήνα. Είναι κοντά μας πάντα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Το θέμα είναι και με αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο, Δημήτρη, είναι τι λέει η Ρωσία. Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο των Ευρωπαίων. Επιμένει στο αρχικό σχέδιο των 28 Ακριβώς. σημείων.
Το Κρεμλίνο πάντως χαρακτήρισε σήμερα τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια σοβαρή διαδικασία εν ώψη και της προγραμματισμένης επίσκεψης στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα του αποσταλμένου των ΗΠΑ. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μια σοβαρή διαδικασία, δήλωσε σε δημοσιογράφου ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ και πρόσθεσε ότι πιθανότητα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Να σημειώσουμε επίσης, Θάνο, ότι η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η διαρροή της περίφημης ηχογραφημένης συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσάκοφ ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο. Μάλιστα. Και να προσθέσουμε ακόμη ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για την Ουκρανία, που έχει συγκαλέσει επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με τις εξελίξεις βέβαια για την Ουκρανία να αποτελούν το κύριο θέμα συζήτησης. Να κλείσω λέγοντας ότι Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας και ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία. Θα
και να δούμε αν η Ουκρανία είναι όντως διατεθειμένη για διαπραγματεύσεις στη γραμμή του μετόπου. Θα πάμε Βρυξέλλες τώρα στην τηλεδιάσκεψη για το Ουκρανικό. Βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ΠΕΚΣ, το είπες, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθήμων, με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Προηγήθηκε παρέμβαση της Προέδρου της Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο και από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου μας ενημερώνει. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, Θάνο, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης με μοναδικό θέμα συζήτηση φυσικά τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα. Να ξεκινήσω από το τέλος και από τις ειδήσεις που έβγαλε η συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη τηλεδιάσκεψη από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Να πω καταρχάς ότι απάντησε σχετικά με το δημοσίευμα του Bloomberg, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι αν το σχέδιο ευνοεί τη Ρωσία, τότε προέρχεται από την πλευρά της και ότι η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει. Mm-hmm. Ρωτήθηκε για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι σήμερα επιβεβαιώσαμε τις κοινές μας αρχές, κυριαρχία, ανεξαρτησία, αδαφική ακεραιότητα και το εγενές δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα. Επίσης, της τέθηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από συνάδελφο, λέγοντας ότι αν βρίσκονται σε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ειρήνης, η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν έχει ακουστεί ούτε μία φορά από τα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η ίδια απάντησε διπλωματικά ότι η επιθετικότητα δεν θα πρέπει να επιβραβευτεί, λέγοντας ότι για την Ευρώπη έχει σημασία η δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Γι' αυτό, γιατί η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ζήτημα της ασφάλειας της Ευρώπης. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι προηγήθηκε και η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, στο Ευρωκοινοβούλιο του Στρασβούργο, όπου έθεσε τις ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πρώτον ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας. Το δεύτερο είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το τρίτο είναι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται ακόμα, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής από την Ευρώπη. Και το τέταρτο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο τόσο στην εφαρμογή οποιασδήποτε μελλοντική συμφωνία, όσο και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Έλενα, είναι προφανές ότι η διαπραγμάτευση αυτή που είναι σε εξέλιξη ξεπερνά την Ουκρανία, σίγουρα αφορά στην Ευρώπη, αλλά και την εικόνα του κόσμου ολόκληρου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για την ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ που υπέγραψαν σήμερα Κύπρος και Λίβανος.
Ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον, Θάνο, η συμφωνία βρισκόταν σε κρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν και μια δεύτερη σημαντική συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Λίβανος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και αναζητεί τρόπους ανάπτυξης ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου με τη Λευκοσία, να δηλώνει έτοιμη να συζητήσει προτάσεις της για να βοηθήσει τη γειτονική χώρα. Ο Κύπριος πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι αισθάνεται αισθήματα χαράς, γιατί αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη που ανταλλάσσουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, ένα γεγονός που αντανακλά ανάμεσα σε άλλα τους στενούς και διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τις χώρες μας, όπως επίσης και την προσωπική μας φιλία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Αγρότησα από τα 17 της χρόνια, ιδιοκτήτρια ενός μοτοποδηλάτου και όχι κάποιας Φεράρι ή Πόρσε, δήλωσε ότι είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία κατέθεσε σήμερα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, μαθαίνουμε ότι αποφασίστηκε και η κλήση του συντρόφου της κυρίας Σεμερτζίδου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η Εξεταστική Επιτροπή για το Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να κληθεί και ο σύντροφος της Καλλιόπης Σέμερτζίβου, που είναι γνωστή στο Πανελλήνιο για τα πολυτελή οχήματα που έχει στην κατοχή της, αλλά και τις πολύ υψηλές καταθέσεις, και συγκεκριμένα του Χρήστου Μαγειρία, σύντροφός της επί 20 χρόνια, όπως είπε η ίδια σήμερα το πρωί στην Εξεταστική Επιτροπή, καθώς η ίδια παρέπεπε διαρκώς στον ίδιο σε σχέση με την περιουσία που έχουν που έχει η οικογένεια, αλλά και σε σχέση με τους ελέγχους που έχουν γίνει και τα δεσμευμένα ποσά. Η ίδια η κυρία Σεμπερτζίβου πάντως μίλησε κυρίως για τη στοχοποίησή της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις εις βάρος της, όπως είπε, και κατέθεσε και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εδώ και 3,5 χρόνια χάσαμε τον ύπνο μας χωρίς λόγο, υποστηρίζοντας πως η ίδια προσωπικά έχει στην κατοχή της μόνο ένα μηχανάκι. Μάλιστα, όπως είπε, πρόκειται για ένα σκούτερ 125 κυβικών. Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, πρόσθεσε, μου στέλνουν email, φοβάμαι να κυκλοφορήσω, τι άλλο να σας πω, ανέφερε έντονα φορτισμένη, θα έλεγα, η κυρία Σεμπερτζίβου, και συνέχισε ότι δεν είμαστε πουθενά εμπλεκόμενοι. 3,5 μήνες τώρα βλέπω στο πρόσωπό μου σε κάθε μέσο ενημέρωσης, με κατηγορούν για τα πάντα χωρίς αποδείξεις, χωρίς να είμαι καταδικασμένοι. Η Μάρτινας ανέφερε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν απασχολήσει τον τύπο με αφορμή το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ουσιαστικά είναι του συντρόφου της, του Χρήστου Μαγειρία, και παρέμπεψε τα μέλη της εξεταστικής εκείνων για απαντήσεις αναφορικά με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου, διερωτήθηκε η κυρία
Σεμπερτζίβου. Για τα χρήματα έδωσε απαντήσεις.
Για τα χρήματα όχι, ούτε για τα χρήματα έδωσε απαντήσεις. Το μόνο που είπε σε συνεχείς ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ότι η ίδια προσωπικά έλαβε περίπου 133.000 ευρώ σε επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2024. Να πούμε ότι το 2019 έπαιρνε περίπου 3.500 ευρώ αγροτική επιδότηση και το 2024 φτάσαν τα 54.000 ευρώ. Ενώ κάλεσε τους βουλευτές να απευθυνθούν πάλι και πάλι στον σύντροφό της για τα ποσά που έλαβε ο ίδιος, όπως και για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.
Ανδρέα, να ακούσουμε, ναι, σε παρακαλώ, ένα απόσπασμα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το απόσπασμα με την κυρία Σεμερτζίδου.
Δεν από είμαστε. Την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε 20 οχήματα Ferrari και Porsche, αυτό λέτε?
Από τη δική μου
από
σίγουρα
τα βότανα.
Από τη δική μου σίγουρα όχι, γιατί δεν έχω κάτι στο όνομά μου από αυτά που προαναφέρετε.
Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα από άσχημα. Σας κατονομάζω επιτίδια και ελεγχόμενο. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που φέρετε ότι έχει κατασχεθεί, για να δούμε ποιος μας
κοροϊδεύει. Δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Λάθος εφράς. Τίποτα. Κατάσχεση δεν έγινε πουθενά.
Από αυτά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ σώζετε κάτι ή τα έχετε φάει όλα?
Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα.
Για ποιο όμως τα έχετε?
Εμείς δουλεύουμε.
Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια. Χρυσά κουτάλια έχετε φάει και θυμάστε πόσα φάγατε.
Δεν θα κάνετε πολιτική στον υπότο της οικογένειάς μας.
Θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε, κυρία Σεμερτζίδου.
Στο λογαριασμό μου με δεσμεύσανε γύρω στα 1.000 ευρώ.
Τα έχετε φάει λοιπόν τα υπόλοιπα?
Δεν τα έχω φάει, κυρία μου, τα λεφτά που πήρα. Τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου. Δεν υπάρχει καμία κατάσχεση. Λοιπόν, υπάρχει δέσμευση.
Ακούσαμε την αντιπαράθεση, την αντιμαχία ανάμεσα στην κυρία Σεμερτζίδου και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανδρέα, θα σε παρακαλέσω να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο. Ούτε ακίνητο, ούτε κινητό. Έχω ένα μηχανάκι. Εδώ και τα τελευταία 5-6 χρόνια έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν απλά από δημοσιεύσεις. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι σε καμιά υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι θα κάνουν έρευνα βάσει τις δημοσιεύσεις που παίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Φεράρι συγκεκριμένα που έγινε ο μεγάλος δώρος είναι του Χρήστου Μαγειρία. Ιδιοκτησίας από το 2004. Και δεν ξέρω, έπρεπε να πάρω άδεια από κάπου να την οδηγήσω. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται, πρέπει να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου.
Λοιπόν, Ανδρέα, ένα σχόλιο και να κλείσουμε.
Ναι, να πω εδώ πέρα ότι η επέτειο επίσης κατέθεσε παρέπεπτο, όπως είπαμε, διαρκώς στον σύντροφό της. Είπε ότι και πρόσφατα, πριν από 20 μέρες, ελέγχθηκε από την οικονομική αστυνομία. Στρέμα-στρέμα και δεν βρήκαν τίποτε το περίεργο. Πάντως, ακούω, η κυρία Σεμερτζίβου δεν έπεισε σε καμία περίπτωση τα μέλη της εξεταστικής. Ο διοικητής μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: εμένα δεν με πείσατε καθόλου. Ωστόσο, η ίδια επέμεινε ότι όλα τα στοιχεία, όλες οι υπόνοιες που υπάρχουν στο πόρισμα της Επιτροπής ελέγχου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ουσιαστικά δεν στηρίζονται πουθενά και δεν συνδέονται με τις ενισχύσεις. Και να πω τέλος βέβαια ότι η αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι και ο σύζυγος της κυρίας ο σύντροφος της κυρίας Σεμεντζίβου, όπως και ο Ανδρέας Στρατάκης, ο γνωστός και ως Χασάπης, έχει κερδίσει και αυτός κάποιο σημαντικό ποσό σε τυχερά παιχνίδια, πιθανότατα στο Τζόκερ. Μάλιστα, η ίδια είπε: ναι, μπορεί, δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Και σημείωσε, απαντώντας την εισήγηση στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκης, όπως η παρέτησή της από συντονίστρια κοινοτικό πόρο της Νέας Δημοκρατίας ήταν δική της απόφαση και πως σήμερα πληροφορήθηκε την απόφασή της για διαγραφή, μάλιστα και από μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Αν έχει τύχη, διάβαινε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν πραγματικά και τυχεροί άνθρωποι. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την ομάδα των τυχερών. Των τόσο τυχερών. Μένουμε στη Βουλή, καθώς έντονη λεκτική αντιπαράθεση ξέσπασε νωρίτερα στην Ολομέλεια ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κόντρες είχαμε σήμερα και με τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Γεωργιάδη και με τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Σατοπούλου. Φυσικά τα όσα συνέβησαν στην Εξεταστική Επιτροπή με την κατάθεση που ακούσαμε πριν και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Ανδρέα το Μαραθιά, ο κ. Βελόπουλος ουσιαστικά κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι κόμμα, όπως είπε, είναι καζίνο. Εγώ ξέρω, είπε, ότι ο Χασάπης και η κυρία Σεμετζίδου ήταν υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν και οι δύο στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο κερδίσανε τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό δεν είναι κόμμα, είπε, είναι καζίνο. Ο κ. Γεωργιάδης, από την άλλη, είπε ότι ένας κύριος με το παρατσούκλι Χασάπης είπε ότι η κόρη του κέρδισε τρεις φορές το Λαχείο και το κέρδισε το 2017, τότε που ήταν κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, είπε, της Ιθάκης. Μάλιστα, δήλωσε θαυμασίες του κύριου Παπανδρέου, όπως άλλωστε και εσείς, είπε στον κύριο Βελόπουλο, και ζήτησε να μην χρεώνουν τον συγκεκριμένο μάρτυρα στη Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος, είπε, κέρδισε το Λαχείο επί ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε ο παδός του Παπανδρέου, δεν θα τον χρεώσετε στην Νέα Δημοκρατία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Φάνο, είναι οι καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή δημιουργούν κόντρες και στην Ολομέλεια. Όλοι ήθελαν να τοποθετηθούν επί αυτού του ζητήματος και ο κύριος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε μετά τον λόγο, είπε ότι δεν γίνεται κάποιος να λέει ότι κέρδισε τον Τζόκερ και να λέει ότι δεν θυμάται πότε τον κέρδισε. Εγώ προσωπικά είχα κερδίσει μια φορά στη ζωή μου τον Τζόκερ και μάλιστα μεγάλο ποσό, θα το θυμόμουν. Μας λέτε, είπε στον κύριο Γεωργιάδη, ότι ο επωνομαζόμενος Χασάπης ήταν Πασόκ, αλλά ο άνθρωπος με τη Νέα Δημοκρατία κατέβηκε υποψήφιος και η κυρία Σεμετζίδου, γενική γραμματέας με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν. Νομίζω ότι κάθε πλέον έτσι, κατάθεση μάρτυρα που θα έχουμε στην Εξεταστική Επιτροπή θα δημιουργεί κόντρες και εντός και εκτός αυτής.
Και μάλιστα και πολιτική έτοιμη για ανάφλεξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο, το διάλογο, την αντιμαχία και στον Άδωνη Γεωργιάδη.
Η κυρία Σεμερτζίδου, ο κύριος Χασάπης, τελικά από και πέρα απέδειξε ένα πράγμα. Ότι όλοι οι υπερτυχεροί των τυχερών παιχνιδιών δηλαδή, κερδίζουν jackpot από εγωπρόβατα που δεν έχουν.
Η διαστρέβλωση πια πάει πολύ. Ποιο έτος κέρδισε ο κύριος Χασάπης, το παρατσούκλι αυτό, το Λαχείο, κύριε Πρόεδρε? Το έτος 2017. Ήτανε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκο Μητσοτάκης, κύριε Βελόπουλε, το 2017 και δεν το ξέρα.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα στην πολιτική επικαιρότητα, όμως παραμένουμε αναταράξεις. Όλο το πολιτικό φάσμα προκαλεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η πιθανή επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο. Οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στην ταραχώδη περίοδο του 2015, αλλά και σε πρώην στενούς του συνεργάτες, απαντώνται από τους ίδιους και του καταλογίζουν ευθύνες για τις συνέπειες της διακυβέρνησής του. Εχμηρός ήταν ο τρόπος που σχολιάζει το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Η χώρα έφτασε στο σημείο να πρέπει να ληφθούν μέτρα και οι συνταξιούχοι που μας βλέπουν να χάσουν τις μισές τους συντάξεις από ανθρώπους με ωραία φαινομενικά αφηγήματα και καμία στην πραγματικότητα ικανότητα υλοποίησής τους. Τα αδειάζει τους συνεργάτες του και τα βάζει, αυτό που είπα, ο καπετάνιος που ρίχνει το πλοίο στα βράχια, τα βάζει με τον υποπλοίαρχο το πλήρωμα και τους μούτσους, δείχνει ότι δεν είναι και τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι.
Τώρα, στις αναφορές του κυρίου Τσίπρα για την πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη για κουπόνια, με τον πρώην Πρωθυπουργό να γράφει ότι δεν ήξερε αν πρέπει να κλάψει ή να γελάσει, απάντησε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο επικεφαλής του Μέρα 25.
Το να το χαρακτηρίζει κουπόνια είναι αυτοεξευθελισμός για τον κύριο Τσίπρα. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων πληρωμών ήταν ο όρος που του είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 για να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία ο κύριος Τσίπρας είπε ότι μετάνιωσε που την πρότεινε για πρόεδρο της Βουλής, υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα έπρεπε να πάει στη φυλακή.
Αυτός δεν είναι στη φυλακή, διότι τον κάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν έκανε ποτέ ούτε εξεταστική για το μάτι, όχι προανακριτική.
Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πάει στη φυλακή ο κύριος Τσίπρας για το μάτι?
Το πιστεύω, ναι. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι. Εγώ αναρωτιέμαι αν του δώσε και λεφτά του Τσίπρα για να το κάνει αυτό.
Στο στόχαστρο του κυρίου Τσίπρα και ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς.
Θεωρώ ότι το βιβλίο του καλύπτει απολύτως την πολιτική την οποία επέλεξε ο ίδιος και εγώ υπηρέτησα ως υπουργός του, αναλαμβάνοντας και εγώ βεβαίως την ευθύνη για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών.
Και ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος μίλησε στο Earth News για την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ.
Η συνεργασία μας υπήρξε έντιμη και από τις δύο πλευρές. Με μόνη διαφωνία, αν θέλετε, το θέμα των Πρεσπών.
Τη
συμφωνία των Πρεσπών. Όπου εκεί διευκρινίζει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του ότι δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής μας προγραμματικής συμφωνίας.
Ο Πάνος Σκουρλέτης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε στόχο την διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι άλλο.
Ουσιαστικά ο Αλέξης τότε είχε βάλει μπρος ένα σχέδιο μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ, το ονόμασε διεύρυνση. Δεν ήταν διεύρυνση αυτό. Ήταν μια πολιτική σούπερ μάρκετ.
Ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα για την ανάληψη της Προεδρίας μετά τις πρώτες εκλογές το Μάιο του 2023.
Δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει καμία αντίστοιχη προετοιμασία, οι οποίες θα διασφάλιζαν αφενός την ενότητα αλλά και την δυνατότητα για το κόμμα μας να προχωρήσει μπροστά.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό.
Από όσα ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο, ότι είναι ένα βιβλίο γεμάτο από παρασκήνια, γεμάτο από την καμαρίλα της τότε κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, θα τολμούσα να το πω ότι είναι ένα πολιτικό άρλεκιν που έχει προκαλεί το ενδιαφέρον βέβαια, το εμπορικό, γι' αυτό και μπορεί να πει κανείς ότι το rebranding το εμπορικό πέτυχε του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε το rebranding εδώ που τα λέμε εμπορική διάσταση, είναι όρος εμπορικός, είναι, δεν είναι πολιτικός.
Γράφει ο Αλέξης Τσίπρας κάπου στο βιβλίο ότι το δικό μου coming out έγινε όταν πούλησα τον οδηγητή έξω από το σχολείο μου. Εσείς αυτό πώς το είδατε, ας πούμε?
Εντάξει, συνηθίζουν πάρα πολλοί από αυτούς που πέρασαν για ένα φεγγάρι από το ΚΚΕ να το επικαλούνται. Αυτό που έχει σημασία για τον κύριο Τσίπρα είναι το τι έπραξε ως πρωθυπουργός, τι επιλογές έκανε, και αυτές ήταν εξόχως αντιλαϊκές.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Αγριεύει ξανά ο καιρός. Τώρα σε απόλυτη ετοιμότητα ο μηχανισμός στην Κέρκυρα εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μικροπροβλήματα σημειώθηκαν σε λιμάνι και αεροδρόμιο, ενώ κλειστά θα μείνουν σχολεία και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στο νησί. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Ανδριώτης. Γιάννη, καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα στο νησί, αν βρέχει αυτή την ώρα?
Να πούμε, φτάνω την είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι πριν από μία περίπου ώρα είχαμε αποκόλληση ενός plexiglass από την οροφή του κολλημητηρίου της Κέρκυρας, στο ΕΑΚ της Κέρκυρας. Ευτυχώς που το plexiglass ήταν πολύ δυνατό αέρα, ένα είδος αναμοστρόβιλο πέρασε γίνονταν από εκεί. Όπως αποκολλήθηκε, βγήκε προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, διότι εκείνη την ώρα από κάτω στην πισίνα ήταν δεκάδες παιδιά για ένα μπάνιο. Προπόνηση δηλαδή και αγώνες. Αμέσως εκενώθηκε το κολυμπητήριο, πήγε η πυροσβεστική με καλωτοφόρο. Σκαρφάλωσαν οι άνδρες πυροσβεστικής στην οροφή του κολυμπητηρίου και καθώς και απομάκρυναν το αποκλεισμένο
πλοίο. Δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, έτσι.
Δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Να πούμε και αυτό ότι σύμφωνα με την πρόεδρο του κολυμπητηρίου, την Παναγιώτα Τζάνη, ήταν μια σχετικά καινούρια, δηλαδή είναι η κατάσταση. Πριν από ένα χρόνο τοποθετήθηκαν, είναι καινούρια αυτά. Ναι. Και προφανώς φαντάζομαι θα γίνει και μια αναζήτηση, γιατί μια έρευνα, γιατί έγινε αυτή η αποκόλληση. Τώρα έχουμε από το απόγευμα ρηπές ισχυρής καταιγίδας. Ευτυχώς που οι νεροποντοί όταν πέφτει δεν κρατάει πάρα πολύ, οπότε μετά προλαβαίνουν και οι δρόμοι να αδειάσουν λίγο. Έχουμε όμως πλημμυρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Έχουμε μια γυναίκα η οποία εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της περιοχή Ποταμός Κέρκυρας. Με απεγκλώβηση περιοριστική υπηρεσία, δεν υπήρχε και εκεί τραυματισμός. Έπρεπε όμως να φύγει αμέσως για νοσοκομείο, γιατί εκεί είναι το νεογέννητο παιδάκι της και υπήρχε μεγάλη αγωνία γιατί πρέπει να γυρίσει στο νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, οι νεροποντοί ισχυρότατοι και ελπίζουμε απλά να μην κρατάει πολύ για να προλαβαίνουν και οι δρόμοι και οι περιοχές
να βιάζουν από το νερό. Νερά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δοκιμάζεται για άλλη μια φορά το νησί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Έχουμε κοντά μας την Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Νικολέτα, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα και ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία που έρχεται?
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Θάνο, καλησπέρα. Ουσιαστικά από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση της κακοκαιρίας. Με τις κόκκινες περιοχές, τις πιο επικίνδυνες περιοχές, με κίνδυνο λοιπόν νέων πλημμυρών και νέων προβλημάτων, να είναι και πάλι δυστυχώς η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Αιτωλοκαρνανία, η Δυτική Πελοπόννησος. Εκεί έχουμε τώρα και τους πυρήνες καταιγίδων που κατά διαστήματα βγάζουν και πολύ έντονα φαινόμενα. Και θα έλεγα ότι τις επόμενες ημέρες προσοχή χρειάζεται και σε Μακεδονία, Θράκη και στο Ανατολικό, κυρίως Αιγαίο. Να τα δούμε και μέρα με τη μέρα. Έχει σημασία. Αύριο λοιπόν Πέμπτη θα είναι η χειρότερη ημέρα για τη Δυτική Ελλάδα. Αν αντέξει στις ισχυρότατες καταιγίδες, μετά έχουμε ένα περιθώριο να αισιοδοξήσουμε για τα δυτικά. Ισχυρά φαινόμενα αύριο θα έχουμε και σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη. Συνοδεία θυελλώδους νοτιά κατά διαστήματα που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ. Την Παρασκευή οι πιο επικίνδυνες καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ένας άστατος καιρός, όπως και εδώ στην Αττική, από απόψε και το επόμενο διήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή, θα έχουμε κατά διαστήματα καταιγίδες και στο δικό μας νομό. Και πια το Σάββατο οι ισχυρότατες καταιγίδες θα περιοριστούν σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Την Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα. Να πω ότι μέσα από το Earth News και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε για κάθε περιοχή ώρα με την ώρα πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα.
Σε ευχαριστούμε πραγματικά για την ενημέρωση και αλλάζουμε για άλλη μια φορά θέμα. Θα πάμε στο Hong Kong, σε αυτή την τεράστια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών. Είναι κοντά μας πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Δυστυχώς είναι δραματικά τα νέα. Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί στους 36. 279 άνθρωποι αγνοούνται. Δεκάδες ακόμη είναι τραυματισμένοι, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα σε αυτά τα πολυόροφα κτίρια.
Εγκλωβισμένοι.
Εγκλωβισμένοι ουσιαστικά, mm-hmm. Ναι. Οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 3 οικοδομικά τετράγωνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ένας από τους βασικότερους λόγους της φωτιάς είναι ότι οι σκαλοσιές που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά των δύο πολυόροφων κτηρίων ήταν από χοντρά καλάμια μπαμπού, τα οποία κυόμενα ανέβασαν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες την φωτιά.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Και υπάρχουν ειδήσεις και πολλές για την πέμπτη ωστόσο αγωνιστική του Champions League. Ο Ολυμπιακός στις 10 υποδέχεται την Real Madrid στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι, είναι εξαιρετικό δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια είναι στα θετικά για τον Ολυμπιακό ότι η Real έρθει με πάρα πολλές απουσίες στον Πειραιά, αλλά όμως η Real είναι πάντα η Real και θέλει προσοχή και ελπίζουμε να τα πάνε όλα καλά. Αυτήν την ώρα παίζει Πάφος με τη Μονακό, χάνουν οι Κύπριοι στο 13ο λεπτό με 1-0, ενώ ξεχωρίζει Paris Saint-Germain τότε να μετέχει ένα από τα κορυφαία παιχνίδια. Και τέλος, νωρίτερα, νωρίς το μεσημέρι, η Ελλάδα βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο του Ολυμπισμού. Στην αρχή Ολυμπία άλλαξε η φλόγα που θα ταξιδέψει στην Κορτίνα του Μιλάνου, όπου το Φεβρουάριο
θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Πρώτος αθλητής που κράτησε τη δάδα είναι ο Πέτρος Καϊδατζής. Θυμίζουμε, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024. Είναι μια μεγάλη διαδρομή, 2.200 χιλιόμετρα, 36 τελετές για τη δάδα. 4 Δεκεμβρίου θα παραδώσουμε ως Ολυμπιακή Επιτροπή τη δάδα στο Παναϊκό Στάδιο στους Ιταλούς.
Το μήνυμα τώρα της χώρας για ειρήνη, ενότητα και ανθρώπινη δημιουργία έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, από το Ιερό Άλσος της Αρχαίας Ολυμπίας, μιλώντας για την συναρπαστική διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας. Να τον ακούσουμε.
Φεύγει ένα μήνυμα από εδώ, από την Αρχαία Ολυμπία, από το Ιερό Άλσος, προς όλο τον κόσμο. Ένα μήνυμα ειρήνης, ενότητας και ανθρώπινης δημιουργικότητας και ανθρώπινης πρόοδου. Θα φωτιστούν όλες οι αξίες του Ολυμπισμού από αυτή τη φλόγα που αναχωρεί σήμερα από εδώ. Η αξία της ενότητας, η αξία της συνεργασίας των λαών, η αξία της ειρήνης και της καταπαύσεως των εχθροπραξιών. Και αυτές τις αξίες τις χρειαζόμαστε όσο ποτέ σήμερα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης και Θέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους.